Critica Culturali, miei Carsten Schwier.
Tenere oarătă de
Nil-għakom għall-ewwel program fit-tieni sensiela fis-serje Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwieraq, hemm ir-respons li kellna bħala Campus FM fuq l-ewwel sensiela, hemm ħassejna li kien hemm xewqa ta' semmija tagħkom illi tisimgħu dwar aktar aspetti ta' dwar kif il-politika kulturali li kif ġieli ngħidu fil-programm jienu nisilna tiegħi hija dinja partikolari fiha nifisha, però hemm ħafna interrelazzjoni ma' aspetti oħra ta' ħajjitna, aspetti urbani, aspetti ekonomiċi, aspetti soċjali. U f'din it-tieni sensiela fil-fatt ħankunu niftħu anke iktar. Fuq din id-dimensjoni nibqgħu nitkellmu wkoll dwar arti, dwar politika kulturali b'mod tradizzjonali, però anke iktar mistiedna illi jiftu fuq aspetti oħrajn. U għal dan l-ewwel programm fil-fatt għandi miegħi lil Ġejdi Farrugia. Nsellimlek Ġejdi. Grazzi tal-li l-tqajt din l-istadina, anki għaliex inti qed tkellimni minn Barcellona. Fejn tinsab bħalissa wara li kont għamilt perjodu anki il-Maċedonja. U l-JD ħanajtek f'dawk il-kemtej ta' definizzjoni ħanse jaħlu attivist kulturali, soċjali, ambientali, però hemm daw il-ħafna definizzjonijiet bħal ma jkunu anke ta' missijiet oħra fil-verità, varjati ħanajtek. Naħseb jagħmlu ħafna sens. Fil-każ tiegħek għaliex anke meta sirt nafek meta inti kont tmexxi il-proċess tal-volontari bħala parti mitħejjiet tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura sentej tlieta ilu. Dejjem kellek dan l-aspett. Ħanajdu hekk ħolistiku, speċi lenti wiesa, ta' kif tipprova taqgħet aspetti differenti ta' ħajjitna, ovvjament għax aħna ħaddimna flimkien fil-kamp kulturali b'dak il-pern speċi fin-nofs bil-kultura. U naf ukoll li dawn il-vjaġġi u esperjenzi qed tagħmel ukoll barra minn Malta qed tagħmilhom dejjem b'din lenti wiesa li kieku inkludi fiha anke l-fatt li inti ddoqq mużiċist u allura anke tgħixha speċi dimensjoni mużikali artistika. Però ħanibdew bil-mod, pass. Illum anki kemm għandek ħtara li ta' femen żgħira, ġa rabbejt ċertu esperjenzi li meta naħseb fihom ngħid eħe, għandek speċi Malta, dimensjoni tagħna, ta' nies li ngħixu f'gżira, bil-sfidi ambientali, klimatiċi, urbani tagħna, li però inti speċi kapaċi tqabbel u tikkontrasta ma ambjenti differenti ħafna illi vjaġġajt fihom. Ma nafx tistax forsi għal-bidu taqsam ftit riflessjonijiet, anke f'dal periodu partikolari qed ngħixu fih bil-COVID u bl-sfidi kollha li dak kollu iġib. X'qed tara speċi kważi Malta minn ġewwa minn barra, ħanajtek.
Iva, grazzi, punt interessanti fil-fatt. Aħna meta nitkellmu fuq minn dejjem palma konna għedna f'konverzazzjonijiet qabel illum. Ħafna mix-xogħol li nagħmel kwalunkwe jiġifieri pajjiż, settur, dejjem inżomm l-idea l-aspett ta' kemm il-ġustizzja, kemm il-ġustizzja soċjali kif ukoll il-ġustizzja ambjentali. U dawn huma konċetti dawn huma fajt li huma importanti f'kwalunkwe post jiġifieri, kull pajjiż, kull komunità għandhom il-problemi, l-ostakli tagħhom, ġieli tara ħafna mill-istess, imma mbagħad ovvjament hemm stradas differenti kull fejn tmur. Mbagħad ovvjament għandek ċertu affarijiet bħal pereżempju il-kriżi tal-klima li hija xi ħaġa ovvjament globali li fil-verità taffettwa nies f'pajjiżi f'komunitajiet differenti b'mod differenti wkoll. Jiġifieri u pereżempju l-azzjonijiet ta' pajjiż wieħed jista' jaffettwa mod pożittiv jew negattiv pajjiż ieħor jew komunità oħra. Daw l-affarijiet hija xi ħaġa komplessa ħafna. Jitlu ħafna affarijiet anke mbagħad mod ta' fl-attiviżmu jew il-soċjetà ċivili kulturi differenti, il-volontarjat ukoll kif qed tgħid int, Malta għandha relazzjoni stramba jew differenti għal għal dawn l-aħħar ftit senat sitem qed jinbidlu ftit l-affarijiet.
X'irid tajbihom relazzjoni stramba mal-mod kif nirrelataw speċi mat-tielet settur?
Eżatt, eżatt mal-attiviżmu, mas-soċjetà ċivili. Ħafna researchers jew anthropologists hu bejdu li pereżempju tista' tkun xi ħaġa relatata mal-post-colonial hangover li għandna. Li fil-verità sa ċertu punt nifhmax pereżempju anke kemm xempjin tal-Ċipru għandhom l-istess, jew mhux l-istess, ma tfhimx tgħid l-istess, ma għandhom approach simili, naħseb għandhom kultura simili fejn jidħol l-attiviżmu.
Anke mill-esperjenza tiegħi ta' Ċipru, pereżempju, qed nimmaġina li hemm dawk is-sitwazzjonijiet fejn forsi lokalment inħarsu lej soluzzjonijiet kważi ħafna drabi għandhom jiġu mill-istituzzjonijiet. Imma mbagħad fl-istess ħin, għalkemm forsi min jiġi mid-dinja tal-attiviżmu, jippretendi li hemm iktar dialogu, iktar skambju ta' ideat u iktar kollaborazzjoni. Mbagħad l-istituzzjonijiet u anke minn ikun fihom, qed ngħidu individwi, nies, kollegi, mhumiex xi blokka silġ l-istituzzjonijiet, imma jisu jien inħossa di li meta tkun f'istituzzjoni mbagħad jinqata' ftit dak id-dinamiżmu u ma nafx għal da li qed taċċenna wkoll għax ħassejta wkoll Ċipru speċi li għandek fuq naħa l-gvern bil-gżajra u mbagħad għandek l-aġenziji. Mbagħad speċi l-bqija tal-komunitajiet u tas-soċjetajiet ġieli b'daqsxejn imħollija għal rieħhom u vera trid bagħti biex tinvolvi ruħek f'proċess li wassal għal xi ħaġa flimkien.
Eżatt, eżatt, hekk qed ngħid fil-verità. Naħseb li l-idea li avolja ovvjament pereżempju ż-żgħażagħ ma jiftakrux jew ma mexux fil-parti tal-istorja ta' Malta fejn konna taħt pajjiżi jew kolonis differenti. Imma hemm min jgħid il-mentalità isha it lingers tipo minn ġenerazzjoni għall oħra. Pereżempju dejjem dak il-ħoss li m'għandekx kontroll fuq il-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-pajjiż tiegħek dejjem the powers that be tipo li.
Din ħaġa li qed tgħid speċi kważi li ma tibqax kważi anke taqta' qalbek li ma tibqax tippretendi li xi ħadd ħajtik widen jew li flimkien ħadd tasal għall-proċess. Tinħass anke fuq livell globali, ġifieri fuq livell lokali, naf li pereżempju rajt affarijiet ta' Michael Bergoglio minn aspett soċjoloġiku, minn aspett ambjentali li propju jikkummenta hemm fuq dan. Jien minn ħati għaj kummenta xi affarijiet fuq l-aspett kulturali, però mhix xi ħaġa bistana, ġifieri ninnota li hemm ħafna dik il-ħaġa li le disaffessazzjoni, bil-Ingliż jgħidu disaffection, anke f'dan iż-żmien tal-elezzjonijiet Amerikani, ta' ġdara l-Ingilterra fuq Brexit, ir-relazzjoni anke fiħdan l-Unjoni Ewropea stess, għandek min jisu xeba, għasaddu jipretendi illi ħajkun hemm ta' dialogu bejn l-istituzzjonijiet u l-membri tal-komunità. U f'din ir-riflessjoni li qed nagħmlu hemm xtaqt insaqsik anke mill-esperjenza tiegħek diretti ta' attivist, ta' osservatur, ta' riċerkatur, naf li tagħmel affarijiet vari. B'xi mod jisu hekk qed niftakar f'dak il-lobiet le ta' meta konna żgħar jew ta' tfal illum, meta dak tarhom. Jisik meta jkollok dak il-kalejdoskop u skont kif iddawwar il-lenti tiġi xi ħaġa fin-nofs, fil-focus. U l-affarijiet l-oħra speċi jieħdu dimensjoni oħra. Jien imħabba minn jien l-isfond tiegħi ħafna darbi inħares lej l-kultura fin-nofs. U miegħek xtaqt nara daj jgħinx jew le fil-verità jew itellifx. Għaliex anke fil-qasam kulturali, pereżempju f'dawn l-aħħar snin, l-urġenza, pereżempju, tal-azzjoni klimatika u tal-mod kif ma nistgħux inħarsu lej ambjenti għalihom, kulturi għalihom, imma rridu speċi dak il-kalejdoskopju ħanajdu hekk inwessawh. U l-ikbar problema hija proprju dil-azzjoni klimatika, jekk isu ma nagħmlux hekk, nistgħu ninsew ħafna affarijiet anke dwar il-politika kulturali, għax isu ħanuża metafora ambjentali drammatika, forsi ispirata minn xi qed jiġri f'ħafna ħawi tad-dinja kont se ngħid il-Kalifornja f'tiċċuri l-umma f'verita kullum kien, imparru dik laqtitni ħafna x'kon nafxi nisa tiexu hemm. Ispiċi għandek il-foresta taqbad u jiena pereżempju tinħares biss lej it-teatru żgħir tiegħi. Hemma fil-verità hemm kriżi ħafna ikbar. X'sta jsir għax fl-istess imma tixtaq taqalb in-nies, però x'sta jsir?
Din hija mistoqsija daqsxejn taħraq fil-verità. Dikki, għani, kullħat qed jagħmel, kullħat qiegħed involut, qiegħed submerġi fis-settur tiegħu. Imma l-ħaġi, irridu nifhmu li u naħseb din hija forsi waħda mill-ikbar problemi, mhux problemi, imma it's tricky fil-verità, meta inti tipprova tikkomunika l-sitwazzjoni pereżempju fil-kriżi tal-klima. Aħna nipprova ngħidu li din hija xi ħaġa li ħadd effettwa l-kulħadd. Kwalunkwe settur li taħ, kwalunkwe settur li taħdem, jew pajjiż li qed tgħix, jew whatever. Jiġifieri, u pereżempju qed naraw anke bil-COVID issa. Mhux qed ngħid eżattament li l-COVID qiegħda relatata mal-kriżi tal-klima, imma hemm ħafna studji u hemm ħafna riċerka li turi li hemm fil-verità hemm link bej infectious diseases u pandemi u il-krizi tal-klima fejn inti iktar ma jkollok habitat loss u għandek iktar moviment ta' animali forsi f'postijiet fej qabel ma tantx kienu jmorru u ma iktar forsi hemm ħafna iktar nies għandek iktar spread ta' ċertu diseases li huma oriġinaw mill-annimali. Fil-verità naraw per eżempju bil-malerja. F'parti tal-Afrika fejn qabel ma kienx hemm il-malerja għax il-klima kienet differenti, qed tinbidel il-klima u f'daqgħa waħda hemm iktar instances tal-malerja mbagħad postijiet fejn mhumiex equipped li jiddiljaw magħha jiġifieri. Il-COVID fil-verità kien hemm spread daqshekk widespread għax aħna għaw tiftaq bħtajt id-dinja ħafna iktar connected issa. Jiġifieri u fil in the wake of that jiġifieri mbagħad kulħadd qed tħoss l-effetti fuq is-settur tagħhom, fuq il-ħajja tagħhom, il-settur tal-kultura partikolarment, jiġifieri qed tħoss il after effects tal-pandemja. Jiġifieri din hija ġest xi ħaġa żgħira meta taħseb fuq sar sa nħossu meta l-kriżi tal-klima sa tul intensify. Jiena ħadd tkun ħafna ikbar minn hekk. Jiġifieri aħna bħala nies f'setturi differenti naħseb dejjem tajt li nżommu dawn l-aspetti ta' ġustizzja kemm ambjentali kif ukoll soċjali, il-mod kif inġibu il-policies fil-businesses tagħna jew fix-xogħol tagħna jew anke kif nagħmlu ċertu nieħdu ċerti deċiżjoni personali wkoll. Ovvjament it-tibdil li għandu jsir isir fuq livell ħafna iktar għoli u għalhekk naħseb importanti li nkunu involuti fil-protesti jew ċertu affarijiet li għandhom x'qas mal-settur mas-soċjetà ċivili wkoll.
Fil-fatt jem dan kont qed tajt proprju issa ġejdi, fakkarni xi dak il-dibattitu li kien hemm ftit snin ilu issa bejn Emma Thunberg u l-amministrazzjoni Amerikana ta' Donald Trump. Fejn kien hemm xi dak il-battibek ta' ma daw azzjonijiet żgħar ta' individwi, ta' idealisti, ta' nies jemmnu fl-utopja, sabiħ tagħmel dawn l-affarijiet jinnaf. Tala il-vit u titfi warajk, imma meta għandek pajjiżi sistemi ekonomiċi enormi, ħafna drabi li l-Amerika llum tipponta subajja lejn ċina u speċi attra fl-oċean u rilevanti. U niftakar anki speċi mbagħad ir-risposta ta' iva, jekk tirraġuna hekk iva, imma jekk kulħadd jieħu responsabilità personali individwali tiegħu. Dik jibda jamplifika fil-komunità li ssir is-soċjetà tal-biznes, tal-privat, tal-istat u anke dik soċjali. Tibqa' tikber. Samek kemm ikollok anki blokok politiċi palma li l-Unjoni Ewropea bl-isfidi kollha tagħha, bil-problemi kollha tagħha, bid-debolezzi kollha tagħha, li però anki kważi xprunata iktar mill-kriżi tal-Covid għamlet iktar speċi azzjonijiet possibbli politika, fondi, b'inizjattivi li huma miġbura fil-next gen tal-Unjoni Ewropea, Next Generation, u partikolarment fil-Green Deal. Illi meta tibda toħt wieħed ma wieħed ma wieħed ma wieħed jibda jikber. M'aħniex qed ngħidu di xi ħaġa ta' David u Golija, ħanuża hekk dik il-metafora, imma għandek popli, ħanqgħu sejrin bil-metafora, li qed jipoġġu pressjoni li qed jaqilbu possibilment id-dinamika ta' kif kienu jsiru l-affarijiet fl-antik.
Fil-fatt dikki, aħna naħseb ġieli naqgħu isu naqgħu vittma fuq. And the concept individual actions. In my filterita, meta nitkellem fuq azzjonijiet individwi, and fuq naħa waħda, per eżempju, inti x'tagħmel jew x'tixtri fil-ħajja personali tiegħek, jiġifieri per eżempju hemm ċertu obsession bħalissa bil straws tal-plastic straws, per eżempju, jew palmet tajt inti l-vit, jew x'tmur dal affarijiet tagħha huma importanti jew kif mod personal, imma naħseb iktar minn hekk aħna naraw it-tibdil billi nitfgħu l-pressure biżejjed fuq in-nies li għandhom il-poter li jagħmlu ċertu tibdiliet, per eżempju inti semmejt il-Green Deal li hija xi ħaġa interessanti ħafna u ovvjament dejjem jiddependi kif eżatt what it would look like, tipo meta jlestuha. Apparti minn hekk anki għandek ċertu hemm l-aspett ta' responsabilità b'mod globali. Għadek ħajr studju minn Oxfam Milux li juru ċertu data, din hija xi ħaġa li jirna nafuha, ma l-istudju interessanti fej juru ċertu statistika fej per eżempju ma nafx il-numri eżatt, ma xi ħaġa jekk jiġifieri fej the richest 10% tad-dinja huma responsabbli għal xi 70% tal-carbon emissions f'dawn l-aħħar 25 sena, jew xi ħaġa jew 50 sena. Jiġifieri sa ċertu punt hemm ċertu pajjiżi hemm ċertu livelli ta' soċjetà li għandhom ħafna iktar responsabilità meta nitkellmu fuq il-kriżi jew il-kriżijiet li nsabu fihom tal-issa. Imma aħna bħala soċjetà ċivili pan-nies iktar ma ninvolvu ruħna fid-deċiżjonijiet li jsiru jew insemmu leħna meta nitkellmu fuq ċerti deċiżjonijiet politiċi jew mod lokali jew globali, dik kien naħseb hija xi ħaġa ħafna importanti.
Boy, you got down, what it, you don't know, you're down, what it, you're why you mean.
qegħdin tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwiera. Nersqu lejn it-tarf ta' din il-konverzazzjoni tagħna. Xtaqtek forsi nkun naftit iktar dwar il-relazzjoni bej diskors ta' politika kulturali, pereżempju, u setturi oħra, ġifri inti proprju fil-bidunetta tkemm importanti l-ġustizzja soċjali, anki fuq livell pereżempju ta' social enterprise, jew ta' iktar speċi għajnuna li però ma taqafx hemm, anki ħobba pereżempju l-perjodu li għaddej minnu bħalissa, speċi mhix biss is-sussidju, imma iktar speċi dawk il-mekkaniżmi anki ekonomiċi finanzjari li jgħinu l-dak li jkun mhux biss jgħaddi miż-żmien minn dan iż-żmien diffiċli, imma anki bdej pjana għal-qoddim. Unaf li pereżempju Barcellona hemm ħafna entitajiet networks, l-InterArts, l-Union for Councils and Local Government, l-UCLG, anke mill-esperjenza tiegħi personali, speċi ġieli kelli momenti tal-qat hemmhekk jew ta' skambi kemm mal-gvern, kemm ma' soċjetà ċivili, li vera kienu jinspirawni. Ma nafx hux xi ħaġa li qed tgħix anti wkoll qed tosserva post dinamiku minkejja l-sfidi bħalissa tal-Covid, dik id-dimensjoni speċi jekk tgħixix inti wkoll.
Nixtieq ngħix ftit iktar fil-verità, forsi għax għandni daqsxejn ġdid hawnhekk ukoll, imma tħossan, vera tħossan post tal-Barcellona fejn hemm kultura ta' tipo civil society u għanti protesta f'na hemm bżonn jew demokrasi fil-verità, aħab mezz ta' ċertu organizzazzjonijiet jew unions jew li bażikament l-aspett ta' komunità naħseb dik hija xi ħaġa li forsi tlifna ftit dawn l-aħħar ftit ġenerazzjonijiet u fil-verità għandna bżonna biex nkunu nistgħu takilgħu ċertu problemi li għandna li qed nħarsu lihom bħalissa. Fil-fatt inti semmejt ħafna organizations jew cultural entities u gruppi li jingħaqdu flimkien biex ikunu jistgħu jgħinu lil xulxin u anke biex jitfgħu daqsxejn pressure fuq in-nies li għandhom il-poter li forsi jistgħu jagħmlu xi ħaġa wkoll. Din naħseb hija xi ħaġa li għandha li tortal kollhom konsettu, jiġifieri meta titkellem fuq unions u organizzazzjonijiet hekk. Aha, u nħoss li x'imkien pal-Spanja, pal-Barcellona, pereżempju it's a lot more alive.
Ironikament, da' żmien li għaddejjin lectures, università, skejjel, ġieli bis sulluzzu, ġieli online, ġieli fil-klassi, hemm ħafna speċi dibattitu għaddej fuq naf li huwa punt kbir ma' propju forsi nagħlqu bih f'dil minuta u ftit li qed baqa' għandna. Kif is-sistema edukattiva ġieli tista' tgħinna għax nħabtu l-idejat, għax niddiskutu, għax ningaġġaw ma' nies differenti f'dawn l-qsma, imma ġieli fl-istess ħin kważi ġieli tmewwitna għaliex tenfasizza ħafna li naħsbu bl-istess mod, li nġibu mod ruħna bl-istess mod li kważi b'dik il-modell antik li trid issib poslok fis-soċjetà u żommu.
Aħjar, naħseb dik inħassa ftit ukoll li hija xi ħaġa li trid tibda eżatt meta idealment tibda meta tkun żgħir u f'postijiet ta' fejn inti qed tirċievi l-edukazzjoni formali u informali wkoll. U aħ naħseb hemm bżonn daqsxejn iktar edukazzjoni li critical thinking, critical thought. Malta dik hija xi ħaġa li anki jien meta niftakar fl-esperjenzi tiegħi rari kienu il-momenti fej kelli xi task pereżempju l-iskola jew anke l-università se ċertu punt fej jiena kelli bżonn nuża moħħi b'dak il-mod milli just regurgitation ta' fatti u ta' affarijiet li rajt fil-kodba. U fil-verità palmet naraw b'mod globali iż-żagħżugħ in-nies li tipo pereżempju ta' Greta Thunberg pereżempju. Hemm ħafna en vuċi li jem tinsema fil-verita jena xeb l-rwol tal-edukazzjoni importanti ħafna u jem bżon li nifukaw ftit fuq dak l-aspettu koll.
Tajjeb ġejdi, grazzi tal-iqsamt mi dawk il-ħsibijiet, anke għax fid-dimensjoniet li taħdem fihom. Ma semmejniex wis l-aspett mużikali tiegħek, imma dak ieħor li jipprova jgħinek li taħseb tir-relata mal-oħrajn b'mod differenti, b'mod il-bar.
Għalfejja xi ħaġa ġerni personali biss, imma forsi xi darba tkun tista' tisimgħu ftit iktar fuq.
Tajb, ġejdi nirringrazzjak mill-ġid, nawgurgħalek għal kollox.
Grazzi lilek.
U nirringrazzja lis-semmija talli reġgħu qabdu magħna f'din is-sensiela l-ġdida t-tieni waħda tal-politika kulturali u nistedinkom tkunu magħna għall-programm li jmiss. B'saħħit.
Amor sarhe, apat waradi, amati.